Polaj sciencistoj kaj projektantoj rekonstruis vestojn de reĝoj kaj reĝaj patrinoj kaj episkopo el la mezepoka Nubio, baze de la pentraĵoj iam ornamantaj la katedralon en Faras. La taskon entreprenis arkeologoj el la Varsovia Universitato kaj projektantoj el la Supera Lernejo de Socia Psikologio. La originalei pentrajoi trovigas actuale en la collecto de la Nazia Museo en Varsovio cae en la Sudana Nazia Museo en Kartumo. Por reconstruo estis electitei po du regei vestoi cae du vestoi de la regei patrinoi en la deca cae en la fino de la decdue jarcentoi. Base de ili plei bone presentigas shangioi ciuin al Nubio alportis cristianismo, kiu venis tien el Konstantinopolo en la sesa jarcento. Samtempe videbliĝas en ili influoj bizancaj, lokaj tradicioj kaj influoj de la islama mondo. La rekonstruitajn vestojn por plene bildigi ilian fizikan formon prezentis dum speciala sesio modeloj reprezentantoj de la sudana socio el Nederlando kaj Germanio. La fotosesio okazis en la preĝejo de pastoro Van Ars en Hago. Tiun unikan kolekton de orienta modo ekde la 17 de oktobro eblos rigardi en la Pariza Luvro. Anticipis ĝin la hodiaŭa popularscienca sesio en la centro de la Pola Civilizacio ĉe Sorbono. La organizantoj ĉiokaze atentigas, ke ĉi tiu prezento en la tempo kiam en Sudano okazas tragika interna milito, donas ŝancon memorigi al la mondo ne nur pri la bravaj loĝantoj de ĉi tiu lando, sed ankaŭ pri ĝia riĉa heredaĵo, hodiaŭ aparte minacita.